Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Մեկնարկում է հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, որին հայկական կողմից մասնակցում են խաղապահ բրիգադի զինծառայողները։ Ինչ է պարզել գլխավոր դատախազությունը, գիրանցեցիների սեփականության վկայականներում կառավարության անդամների գնահատմամբ անճշտությունների հարցով։ Արյունալի հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և գործող նախագահ Ջո Բայդենը ներքաղաքական լարվածության թուլացման կոչ են անում։ Իհեճուկս դաշնակիցների դժկամությունների Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը համառորեն շարունակում է Ուկրաինայի հարցով ինչպես ինքն է բնորոշում խաղաղ առաքելությունը։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Ջո Բայդենը և նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը 3+3 ամերիկացիներին միասնության կոչ են արել Թրամփի դեմ մահափորձից հետո։ Հուլիսի 13-ին Փենսիլվանիայում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ արձակված կրակոցներից Թրամփը թեթևակի վիրավորվել է, իսկ նրա աջակիցներից մեկը սպանվել։ Հուլիսի 18-ին գումարվելու է հանրապետականների համագումարը, որտեղ նա հաստատվելու է նախագահի թեկնածու։ Նախագահական ընտրությունները նոյեմբերի 5-ին են։ Հայաստանում այսօր մեկնարկում է հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 24-ը։ Արտիվ գործընկեր 2024 զորավարժություններում, ինչպես հաղորդել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ներգրավված են Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ-ի ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչներ։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը ավելի քան 1.5 տարի դադարից հետո այսօր վերսկսել է գործնեությունը։ Ադրբեջանի և Իրանի միջև բանակցությունների արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 15-ին Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը վերականգնեց գործնեությունը նոր հասցեով։ Դեսպանը և դեսպանատան ներկայիս անձնակազմը վերադարձել են Իրան, հայտնում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատունը դադարեցրել էր գործնեությունը 2023 թվականի հունվարին դեսպանատան վրա զինված հարձակման պատճառով, որի ժամանակ մեկ մարդ էր զոհվել, հարձակումը Բաքուն գնահատել էր ահաբեկչական գործողություն։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի դեմ կռվող ևս մեկ վրացի կամավոր է զոհվել, Զուրաբ Իաշվիլի, նրա մահվան մասին սոցցանցում հայտնում է նրա զինակից Վաննո Նադիրադզեն, տեղեկացնելով, որ նա վիրավորվելուց հետո մահացել է Լվովի զինվորական հոսպիտալում։ Ըստ մինչ այժմ հրապարակված լուրերի, Ուկրաինայում ավելի քան 60 վրացի կամավոր է զոհվել։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդներին ուղարկել է ուկրաինական հակամարտության կարգավորման իր առաջարկները։ Այդ մասին հայտնել է նրա քաղաքական խորհրդական Բալաշ Օրբանը։ Նրա խոսքերով վարչապետի պլանում առկա է իրավիճակի իրատեսական գնահատում, իրական նպատակ և գործողությունների համապատասխան գրաֆիկ։ Պոլիտիկո պարբերականը վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները գրում է, որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները պատրաստվում են բոյկոտել օգոստոսի 28-29-ը Բուդապեշտում նախատեսված գագաթաժողովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության մասին։ Հայաստանում մեկնարկում է հայ-ամերիկյան 10-օրյա զորավարժություն, Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի, Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանը շեշտում է, այս վարժանքները ենթադրում են խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Հայ-ամերիկյան համատեղ վարժություն զորավարժ ժանկներին հիշեցնենք հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ, հիշեցնենք նախորդ տարի էլ է կազմակերպվել, դրան մասնակցել էին 85 ամերիկացի եւ 175 հայ զինծառայողներ։ Այս միջոցառման քաղաքական եւ ռազմական նշանակության շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
Այսօր մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, սա ինչքանով է արդյունավետ, օգտակար Հայաստանի զինված ուժերի համար։
Համագործակցությունը ԽԱՊԱ ուժերի հետ արևմուտքում Հայաստանի համար այն առաջի դուրն էր, որ ինքը ստացավ, որ արևմտյան ռազմական կուլտուրան ձեռք բերի, ու հիմա այս զորավարժությունները, որ երկրորդ անգամ Հայաստանում են անցնում, իրանք մի հատ էլ նոր ավելի մեծ հնարավորություն են այդ գիտելիքները ու մոտեցումները ստանալու համար։ Այս պահին բնականաբար մեր բանակի համար պետք են ավելի նաև լուրջ զորավարժություններ, օրինակ ցամաքային ուժերի զորավարժություններ, բայց այս պահին ԱՄՆ-ի հետ ԱՄՆ-ն դեռ պատրաստ չի այդ ձևաչափով աշխատել Հայաստանի հետ։
Սա ավելի մեծ քաղաքական նշանակություն ունի, քան ռազմական այս զորավարժությունը։
Ինձ թվում է, որ հավասար է նշանակությունը, մոտավորապես քաղաքականն է բնականաբար ստեղ կարևոր,
բայց փակագծերը։
Հա, փակագծերը բացելով ստեղ ամենակարևորն է, որ Հայաստանի տարածքում ԱՄՆ-ն զորավարժություններ առաջ չէր անցկացնում, չէր մասնակցում, հիմա դա բավականին լուրջ քայլ է, ու եթե օրինակ Հայաստանը ուզում է ավելի լուրջ զորավարժություններ դեպի շարժվի ԱՄՆ-ի հետ, օրինակ, որ ես ասեցի ցամաքային ուժերի զորավարժություններ, այդտեղ ոնց որ մենք մի քայլ մոտեցանք դրան, ու ասենք կարողա մենք մյուս տարի կամ երկու տարուց տեսնենք, որ արդեն ուրիշ ձևաչափով էլ մենք ինչ-որ ուրիշ զորավարժությունների տեսակ էլ կավելացնենք այս ցանկի մեջ։
Այսինքն այս ԽԱՂԱՊԱՀ առաքելության շրջանակում զորավարժությունը թույլ կտա հետագայում ավելի ընդլայնել զորավարժության տեսակներն։
Այո, որտեվ դա process է, ԱՄՆ-ն մեծ երկիր է, բավականին ծանր բյուրոկրատիայով, ոնց որ բոլոր մեծ երկրները ունեն, ու բավականին երկար ժամանակ է ինչ-որ հարաբերություններ զարգացնել, հատկապես երբ որ ինչ-որ էքստրեմալ իրավիճակ չի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ասենք, նման, որտեղ ԱՄՆ-ի համար դա շատ կարևոր է, այստեղ ավելի դանդաղ է շարժը, բայց մենք տեսնում ենք տարբերությունը երկու տարի առաջ ու հիմա ահագին տարբերություն կա
արդեն։ Որ արդեն Հայաստանում են անցնում այդ զորավարժությունները։
Մենակ զորավարժությունների մասին էլ չի խոսքը, համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ ռազմական ոլորտում, օրինակի համար մենք արդեն որոշում կա, որ ամերիկական բանակի ներկայացուցիչ կլինի, կաշխատի հայկական պաշտպանության նախարարությունում, որը ինձ թվում է շատ կարևոր է։
Եվ մինչ հայկական զինված ուժերում բարեփոխումներ ու զինվորականների վերապատրաստում տեղի կունենա, սահմանամերձ Կիրանցի դպրոցի անվտանգության երաշխավոր է դառնում նորակառույց պատը, որը կառուցում է Հայաստանի կառավարությունը Կիրանցեցի երեխաներին ադրբեջանցիներից պաշտպանելու հույսով։ Մինչ այդ, սակայն, այդպես էլ չհստակեցվեց, ինչ իրավական հիմքով է Կիրանց գյուղը փաստացի երկու մասի բաժանվել և Ադրբեջանին հանձնվել Կիրանցեցիների սեփականությունը հանդիսացող տարածքներ։ Կառավարության անդամները պնդում էին, թե մարդիկ սեփականության վկայականները ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա են ստացել։ Մինչ այս պահ, սակայն, այդ գործով որևէ իրավական գործընթաց չկա, իրավապահները նաև չեն հստակեցնում, այդ հարցով որևէ գրություն ստացել են կառավարությունից։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն էր հայտարարել, թե գլխավոր դատախազությանը գրություն է ուղարկվել պարզելու հնարավոր անճշտությունները։ Շողի Գասյանն է հետևում այս հարցի շուրջ զարգացումներին։
Գլխավոր դատախազությունը հրաժարվում է հայտնել Կիրանցում սեփականության վկայականների տրամադրման հիմք դարձած կադաստրային քարտեզների անճշտությունները պարզելու նպատակով կառավարությունից գրություն ստացել է։ Ազատության գրավոր հարցին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամ Աննա Վարդապետյանի ղեկավարած կառույցը մերժել է տեղեկության տրամադրումը, այն համարելով պետական գաղտնիք։ Այն դեպքում, երբ նույն հարցին մոտ 1.5 ամիս առաջ պատասխանել էին առանց որևէ պնդման, թե հարցը պետական գաղտնիք է պարունակում։ Ընդ որում, այն ժամանակ ասել էին, թե կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունները պարզելու հարցով կառավարությունից որևէ գրություն չեն ստացել։
Եթե չեմ սխալվում, համապատասխան գրությունով կարծեմ դատախազությանը ուղարկվել է, որպեսզի պարզեն եղելությունը այդ քարտեզների հետ կապված։
Եթե գրություն ուղարկել չուղարկելու հարցը պետական գաղտնիք է, նշանակում է արդյոք, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հունիսի 3-ին խորհրդարանում նման հայտարարություն անելով օրենք է խախտել։ Պատասխանը ստանալու համար դիմել ենք դատախազություն։ Կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունների հարցով գլխավոր դատախազություն գրություն ուղարկվել է, թե ոչ, պատասխանը փորձել ենք ստանալ նաև կառավարությունից։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն էր հավաստիացրել, թե գրավոր հարցման դեպքում առավել հստակ հստակ կասեն։ Հարությունյանին ուղված մեր հարցը, սակայն, մնացել է անպատասխան, այն վերահասցեագրվել է կադաստրի կոմիտե, որտեղից 5-րդ օրն է արձագանք դեռ չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, պատճառաբանությունը, որ տեղեկությունը գաղտնիք է պարունակում և մերժելով դրա տրամադրումը, դատախազությունը նպատակ ունի թաքցնել իշխանության կողմից Ադրբեջանին տարածքներ հանձնելու գործընթացի մանրամասները։
Ինչ է նշանակում դա պետական գաղտնիք է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հպարտ կամ ոչ իրավունք չունեն իմանալու, որքանով է Հայաստանի Հանրապետության ճշգրիտ տարածքը, որոնք են կոնտուրները։ Հիմա հասկանում եմ, որ Ադրբեջանը տարածքի օկուպացրել, դրա մասին ցանկ չեն խոսում, բայց Հայաստանի ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող տարածքից մաս է հատկացվել Ադրբեջանը։ Փաստացի կրկնում եմ, ինքնիշխան իրավազորության տակ գտնվող տարածքից մաս է հատկացվել։ Եվ իրենք դա հիմնավորում են սխալ կադաստրային քարտեզներով։ Հասկանում եք, չէ՞ դա ուրեմն ինչ երկար պրոցես պետք է լիներ, նախ որ բաց հարց առաջանար ստուգել կադաստրային քարտեզների ճշգրտությունը, բացահայտել այդ սխալները, սխալները համաձայն ընթացակարգի ուղղել, նոր սեփականության իրավունքի գրանցման կամ իրավունքի գրանցման վկայական տալ։
Հայաստանյան գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ Միացյալ Նահանգները ցնցած նախկին նախագահ Սպիտակ տուն վերադարձի համար պայքարող Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձի մասին։ Մահացու արձակումը հիշեցնենք տեղի ունեցել շաբաթ օրը Պենսիլվանիայում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ, նախագահի կյանքը հաջողվել է փրկել, սակայն հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը սպանվել է։ Հանցագործության շարժառիթները դեռևս պարզված չեն, մինչ այդ թե Թրամփը, թե գործող նախագահ Բայդենը կոչ են անում թուլացնել ներքաղաքական լարվածությունը, հարձակման դրան հաջորդած զարգացումների և հնարավոր հետևանքների մասին առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Դոնալդ Թրամփի դեմ Պենսիլվանիայում տեղի ունեցած մահափորձից հետո թե Միացյալ Նահանգների գործող նախագահը, թե նրա հանրապետական մրցակիցն ազգային միասնության կոչեր են հնչեցնում, հորդորելով թուլացնել երկրում առկա քաղաքական լարվածությունը։ Նման տեսակի բռնությունը ցանկացած բռնություն Ամերիկայում տեղ չունի, բացառություններ չկան, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը սովորական երևույթ դառնա։ Դուք տեսնում եք, որ քաղաքական ռետորաբանությունը երկրում թեժ Եկել է հանդարտվելու պահը, մենք բոլորս էլ պատասխանատու ենք դրա համար, հայտարարում էր Բայդենն, ընդգծելով, որ տարաձայնությունները Միացյալ Նահանգներում պետք է հաղթահարվեն ընտրությունների, այլ ոչ թե բռնության միջոցով։ Մահափորձից հետո առաջին հարցազրույցը Դոնալդ Թրամփը տվեց Washington Examiner 13-ին, նշելով, որ ամբողջությամբ փոխել է այն ելույթի տեքստը, որ պետք է հնչեցնի այսօր Միլուոկիում մեկնարկող հանրապետական կուսակցության համագումարի ընթացքում։ Այդ ելույթն այլ է լինելու, քան երկու օր առաջ եղած տարբերակը։ Այդ ելույթը ողջ երկիրը, եթե ոչ աշխարը, միավորելու հնարավորություն կարող է տալ, հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե հրաշքով և աստծո օգնությամբ է մահից փրկվել։ Ելույթների ժամանակ ես որպես կանոն հազվադեպ եմ աչքս թեքում ամբոխից, այս անգամ, սակայն ես մի պահ շրջվեցի մեծ էկրանին ցուցադրվող տվյալներին նայելու համար, եթե ես դա չանեի, մենք այժմ այստեղ նստած չէինք զրուցի, Washington Examiner-ի թղթակից զրույցում ասել է Թրամփը։ Սրան զուգահեռ շարունակվում է շաբաթօրյա միջադեպի հետաքննությունն, այս պահին հետաքննությունների դաշնային բյուրոն մանրամասներ չի հաղորդում, տեղեկացնելով միայն, որ Թրամփի վրա կրակել է 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Քրոքսը, նա սպանվել է տեղում թիկնապահների պատասխան կրակից։ Քրոքսն ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների գրանցված է եղել որպես հանրապետական, սակայն վերջերս փոքր նվիրատվություններ է կատարել դեմոկրատների օգտին։
Երեչուկս դաշնակիցների դժկամությունների Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիա առաջնորդ Վիկտոր Օրբանը համառորեն շարունակում է Ուկրաինայի հարցով, ինչպես ինքն է բնորոշում, իր խաղաղ առաքելությունը։ Օրբանի այդ պլանն արդեն նաև Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների սեղանին է, թե ինչ է կոնկրետ առաջարկում Բուդապեշտը կողմերին հայտնի չէ։ Օրբանի աշխատակազմը պնդում է հենց այդ փաթեթն է ի վիճակի դադարեցնելու Ուկրաինայում հետագա արյունահեղությունը։
Ռուսները հայտարարում են, թե եւս մեկ գյուղ են գրավել Ուկրաինայի հարավարևելքում՝ Ուրոժայնոեն, որը գտնվում է Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինացի ռազմական բլոգերները հաստատում են տեղեկությունը. Կիևը պաշտոնապես դեռ չի մեկնաբանել։ Զապորոժիայից քիչ հեռու գտնվող փոքրիկ այս բնակավայրը 1200 կիլոմետրանոց ճակատային գծի այն մի քանի վայրերից էր, որտեղ ուկրաինական զորքերը դժվարանում են դիմակայել ռուսական հարձակումներին։ Ներկայում ամենակատաղի մարտերը տեղի են ունենում նախկին հանքարդյունաբերական Դոնեցկի հյուսիսում, Տորեցկի և Չասիվ յարի մոտ։ Անցած գիշեր ռուսական հարվածի տակ էր նաև Խերսոնի մարզը։ Հրթիռներից մեկն ընկել է բնակելի շենքի բակում, զոհվել է երկու կին։
Երեխան տանը մենակ էր, վախեցած վազեց մեր խոհանոց։ Այժմ նրանց տունը ավերակ է։
Անցած շաբաթ ռուսական զինուժը ուժգին հարված էր հասցրել նաև մայրաքաղաք Կիևին։ Տիրախավորվել էր մանկական հիվանդանոցը, տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ էին զոհվել։ «Մենք կռվում ենք սարսափելի թշնամու դեմ», ասել է նախագահ Զելենսկին պետականության օրվա արթիվ տարածած իր ուղերձում։
Дорогие украинцы, украинки, мы боремся против страшного ворога.
Թշնամուն չի կարելի մարդ անվանել, եւ նա անսահման հերոյ է իսկական քրիստոնեությունից։ Նա մահ է բերում, եւ մենք պետք է հաղթենք այդ ճարիքին, եւ մենք դա կանենք։ Այստեղ միշտ Ուկրաինա է լինելու։
Тут завжди буде Украина.
Ուկրաինական կողմը փորձում է պատասխանհարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքին սեփական անօթաչուներով եւ հրթիռներով, քանի դեռ չունի Ռուսաստանի տարածքին արևմտյան զենքով հարվածելու լիարժեք թույլտվություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես հայտնել է, թե այս գիշեր 22 անօթաչու սարք է խոցել Բրյանսկի, Լիպեցկի մարզերում եւ բռնակցված Ղրիմում։ Արդեն ավելի քան 2 տարի չդադարող պատերազմի ֆոնին Հունգարիայի վարչապետը շարունակում է այն կանգնեցնելու իր առաքելությունը։ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ Չինաստանում անցկացրած բանակցություններից հետո Վիկտոր Օրբանը հակամարտությունը լուծելու վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել Եվրամիության երկրների ղեկավարներին, հայտնել է նրա օգնականը։ Նամակի մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել։
Հրադառնանք Հայաստան, որտեղ զինված ուժերում որոշ փորձագետների գնահատմամբ արևմտացման սկիզբ է դրվում այդ վկայում Երևանի կողմից ֆրանսիական սպառազինության ձեռքբերումը։ Եվրոպացի փորձագետ Գուստավ Գրեսելի կարծիքն է, երբեմն ֆրանսիական միստրալները հայտնվելու Հայաստանի զինանոցում, ինչ է ունակ փոխելու այն ռազմիդաշտում և ինչ հույսեր է կապում հապկանդամ Հայաստան այդ սպառազինության հետ։ Այս հարցերի շուրջը Հրաշ Թամրազյանն է զրուցել ընդլայնված Եվրոպա ծրագրի քաղաքականության գծով ավագ գիտաշխատողի հետ։
Ֆրանսիական միստրալները փոքր հեռահարության համակարգ են, այնուհետև պետք է լինեն նաև ավելի հեռահար համակարգեր, բայց իհարկե դա սկիզբ է, եւ այդ համակարգերի մատակարարման վրա աշխատանքը շարունակվում է, բայց հետո նաև կա աշխատանք հայ զինվորների նախապատրաստման վրա, թե ինչպես օգտագործել դրանք, ինչը դոկտրինալ իմաստով մի տեսակ արևմտյանացման սկիզբ է։ Դուք հնարավորություն ունեք շփվելու ֆրանսիացի սպաների հետ, հայ զինվորները վերապատրաստվում են, սովորելով, թե ինչպես է արևմտյան բանակը պատրաստվում կռվել, և դա կփոխի նաև Հայաստանի գործողությունների կանխատեսելիությունը։ Մարտավարական օպերատիվ առումով խնդիրն այն է, որ իհարկե իմանալով կռվելու խորհրդային եղանակը, Ադրբեջանը նախորդ պատերազմում կարող էր շատ լավ կանխատեսել, թե ինչ կանեին կամ չէին անի հայ սպանները այս կամ այն իրավիճակում, և այս կանխատեսելիությունը օգնեց նրանց նաև սեփական գործողությունները պլանավորելու հարցում, որոնք այն ժամանակ իհարկե բավականին հաջող էին։ Իսկ եթե դուք այլ կերպ կռվեք, թշնամին չի կարող պատրաստվել այնպես, ինչպես նա կպատրաստվեր, երբ հիանալի գիտի, թե ինչ է լինելու մյուս կողմը։
That was very interesting point. Դուք ասացիք, որ բանակն արդեն պատրաստում են ֆրանսիացի սպաները, ֆրանսիացի զինվորականները, եւ միշտ կետն այն է, որ Հայաստանը ձեռք է բերել առևտրային անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք քիչ թե շատ հաջողությամբ օգտագործվում են բանակի կողմից ծամանամերջ շրջաններում։ Կմանրամասնեք այս կետը։
In the bordering areas.
Well, the training of course it is related to the delivery of the systems, how to
Այո, վերապատրաստումները իհարկե կապված են համակարգերի մատակարարման հետ, դրա հետ, թե ինչպես օգտագործել միստրալները։ Սա համակարգի առաքման մի մասն է, բայց դա ունի նաև տեխնիկական կողմ։ Իսկ մարտավարական կողմը, կարծում եմ, Հայաստանի համար ամենակարևորն է։ Կոմերցիոն անօթաչու թռչող սարքերի պարագայում դա իրականում սկսվել է արդեն անցյալ տարվա աշնանը։ Որոշ սահմանային փոխհրաձգությունների ժամանակ դրանք բավականին հաջող կիրառվել են։ Այսպիսով նման անօթաչու սարքերի ձեռքբերումը ընդլայնվեց։ Դրանք հիմնականում կոմերցիոն ջերմային պատկերման քարակոպտերներ եւ օկտոկոպտերներ են, որոնք օգտագործվում են սահմանների մոնիթորինգի եւ հրետանու եւ ականանետերի դիրքեր գտնելու համար։ Այսպիսով դա իհարկե մի բան է, որը բավականին հաճախ է կիրառվում, օրինակ Ուկրաինայում, եւ այժմ կիրառվում է նաեւ Մյանմայում, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, եթերում կլինենք 40 րոպեից։